From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawa Anda ke sesi imamat konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini disiarkan ke ribuan gedung pertemuan di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young.
Henry B. Eyring,
penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
We welcome you, brethren.
Kami menyambut Anda, saudara-saudara, dalam sesi imamat konferensi umum tahunan ke-180 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kebaktian ini disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat yang berkumpul di banyak tempat di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young, di bawah pimpinan Ronald Staley dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Kita akan memulai sesi imamat ini dengan paduan suara menyanyikan Allah mengutus putranya. Doa pembuka akan diucapkan oleh penatua Keith K. Hilbig dari 70.
Oh. Dear gracious Heavenly Father.
Bapa kami yang ada di surga. Pada malam ini kami telah datang ke konferensi ini, yaitu konferensi dari para pemegang imamat, untuk mengucap syukur kami. Kami mengucap terima kasih pada Engkau atas perhatian pribadi Engkau. Banyak di antara kelompok kami di sini telah menyampaikan kesaksian kami di antara hamba-hamba Engkau. Kami harap agar malam ini dapat merasakan roh Engkau dan menerima penasihat dari para hamba-Mu, termasuk Presiden Monser. Kami ingin agar menerima firman dan petunjuk melalui para hamba. Kami bersyukur atas kebaikan Engkau, dan kami mengucap syukur atas kebaikan itu. Dan sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen.
The choir will now sing.
Paduan suara sekarang akan menyanyikan Yang Benar Pilihlah. Usai penyanyian, penatuan Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul akan berceramah. Setelah itu kita akan mendengar dari penatua Ronald A. Rasband dari Presidensi 70. Dia akan diikuti oleh Brother David L. Beck, Presiden Umum Remaja Putra.
In the right, the whole.
In these times,
di zaman di mana kekacauan melanda seluruh dunia, semakin banyak orang yang beriman berpaling kepada Tuhan untuk berkat penghiburan dan penyembuhan. Saya ingin berbicara kepada kehadiran pemegang imamat ini mengenai menyembuhkan mereka yang sakit melalui ilmu kedokteran, melalui doa penuh iman, dan melalui berkat keimamatan. Para orang suci zaman akhir percaya dalam menerapkan pengetahuan yang tersedia dengan baik sekali. Kita menggunakan nutrisi, olahraga, dan praktik lainnya untuk menjaga kesehatan kita, serta mendapat bantuan dari para praktisi penyembuhan seperti dokter dan ahli beda untuk memulihkan kesehatan. Penggunaan ilmu pengetahuan medis tidak bertentangan dengan doa kita yang penuh iman dan kebergantungan kita pada berkat keimamatan. Ketika seseorang meminta berkat keimamatan, Brigham Young akan menanyakan, apakah Anda telah menggunakan obat? Kepada mereka yang menjawab tidak, karena kami ingin para penetua menumpangkan tangan ke atas kepala kami dan kami beriman bahwa kami akan disembuhkan, Presiden Young menjawab, itu sangat tidak konsisten dengan iman saya. Jika kita sakit dan memohon Tuhan untuk memberkati kita dan melakukan segalanya yang perlu dilakukan bagi kita, menurut pengertian saya tentang Injil keselamatan, jika demikian saya juga dapat memohon kepada Tuhan agar gandum saya dapat tumbuh tanpa saya harus membajak tanah. Tampaknya konsisten bagi saya untuk menerapkan setiap pengobatan yang mungkin telah saya pelajari, dan kemudian memohon kepada Bapa saya di surga untuk menguduskan penerapan itu untuk penyembuhan tubuh saya. Tentu saja kita tidak menunggu sampai semua metode telah digunakan sebelum kita berdoa dalam iman atau memberikan berkat keimamatan untuk kesembuhan. Dalam keadaan darurat, doa dan berkat datang terlebih dahulu. Paling sering kita mengejar semua upaya sekaligus. Ini mengikuti ajaran-ajaran tulisan suci bahwa kita hendaknya berdoalah selalu, dan bahwa segala hal hendaknya dilakukan dalam kebijaksanaan dan ketertiban. Kita tahu bahwa doa dalam iman yang diucapkan sendiri atau di rumah kita atau di tempat peribadatan dapat menjadi efektif untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Banyak tulisan suci merujuk pada kuasa iman dalam penyembuhan seseorang. Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita hendaknya saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika wanita yang menyentuh Yesus sembuh, dia mengatakan kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian juga kita Mormon mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dengan kuasa sesuai dengan iman anak-anak manusia. Sebuah survei terkini di seluruh dunia menemukan bahwa hampir 8 dari 10 warga Amerika percaya bahwa mukjizat masih terjadi dewasa ini sebagaimana itu terjadi di zaman dahulu. Sepertiga dari mereka yang disurvei mengatakan mereka telah mengalami atau menyaksikan penyembuhan ilahi. Banyak orang suci telah mengalami kuasa iman dalam menyembuhkan mereka yang sakit. Kita juga mendengar contoh akan hal ini di antara orang-orang beriman di gereja lain. Seorang reporter Surat Kabar Texas menjelaskan mukjizat seperti itu. Ketika seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun tiba-tiba sulit bernapas, orang tuanya segera membawanya ke rumah sakit. Ketika tiba di sana, paru-parunya tidak berfungsi. Demamnya mencapai 107 derajat dan tubuhnya memerah serta penuh dengan luka lebam. Para dokter mengatakan dia telah keadaan koma karena toxic shock syndrome. Sewaktu gosip dalam menyebar di kalangan keluarga, orang yang takut kepada Allah mulai berdoa baginya di sebuah kebaktian doa khusus diadakan dalam jemaat Protestan mereka di Waco, Texas. Secara menakjubkan, dia tiba-tiba kembali hidup dari kematian surinya dan keluar dari rumah sakit. Kakeknya menulis, dia adalah bukti hidup bahwa Allah telah menjawab doa dan melakukan mukjizat. Sesungguhnya, sebagaimana kita Mormon mengajarkan, Allah menyatakan dirinya kepada mereka semua yang percaya kepadanya. Dengan kuasa Roh Kudusnya, Ya kepada setiap bangsa, kaum, suku, bahasa, dan rakyat, dengan melakukan mukjizat di antara anak manusia sesuai dengan iman mereka. Untuk hadiran ini, orang dewasa dan yang memegang imamat Melkizedek dan remaja putra yang segera akan menerima kuasa ini, saya akan berfokus pada berkat penyembuhan yang melibatkan kuasa imamat. Kita memiliki kuasa imamat ini dan kita semua hendaknya siap untuk menggunakannya secara benar. Meningkatnya bencana alam dan tantangan keuangan akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa kita akan memerlukan kuasa ini bahkan lebih banyak di masa datang daripada masa lalu. Tulisan suci mengajarkan bahwa para hamba Tuhan akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mukjizat terjadi ketika wewenang imamat digunakan untuk memberkati mereka yang sakit. Saya telah mengalami mukjizat ini. Sebagai anak lelaki dan sebagai pria dewasa, saya telah melihat penyembuhan yang sedemikian menakjubkan sebagaimana tercatat dalam tulisan suci. Dan demikian juga halnya banyak dari Anda. Ada 5 bagian untuk menggunakan wewenang imamat untuk memberkati mereka yang sakit. Pengurapan, 2 pemeteraian pengurapan, 3 iman, 4 kata-kata yang dalam berkat, dan 5 kehendak Tuhan. Perjanjian lama sering menyinggung pengurapan dengan minyak sebagai bagian dari sebuah pemberkatan yang diberikan melalui wewenang imamat. Pengurapan dinyatakan diperuntukkan bagi pengudusan, dan mungkin juga dapat dilihat sebagai simbolis dari berkat yang akan dicurahkan dari surga sebagai hasil dari tindakan kudus ini. Dalam Perjanjian Baru, kita membaca bahwa para Rasul Yesus mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kitab Yakobus mengajarkan peran pengurapan dalam kaitannya dengan unsur lain dalam sebuah berkat penyembuhan oleh wewenang imamat. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkannya. Ketika seseorang telah diurapi dengan wewenang imamat Melkizedek, pengurapan itu dimeteraikan dengan wewenang yang sama. Memeteraikan sesuatu artinya meneguhkannya, menjadikannya terikat dengan tujuan yang dimaksud. Ketika para penatua mengurapi orang yang sakit dan memeteraikan pengurapan itu, mereka membuka tingkap-tingkap langit bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat yang dia kehendaki bagi orang yang menderita. President Brigham Young mengajarkan, sewaktu saya menumpangkan tangan pada orang yang sakit, saya mengharapkan kuasa penyembuhan Allah untuk mengalir melalui diri saya dan penyakit itu untuk pergi. Ketika kita siap, ketika kita adalah bejana yang kudus di hadapan Tuhan, suatu arus kuasa dari Yang Maha Kuasa dapat mengalir melewati tabernakel si pemberi berkat ke sistem si pasien dan orang yang sakit itu dijadikan sehat. Meskipun kita mengetahui tentang banyak kasus di mana orang yang diberkati dengan wewenang imamat yang telah disembuhkan, kita jarang merujuk pada penyembuhan ini dalam pertemuan umum karena wahyu modern memperingatkan kita agar kita tidak menyombongkan diri kita atas hal-hal ini maupun membicarakannya di hadapan dunia karena hal-hal ini diberikan kepadamu demi kebaikan dan demi keselamatanmu. Iman penting untuk penyembuhan melalui kuasa surga. Kitab Mormon mengajarkan bahwa jika tiada iman di antara anak-anak manusia, Allah tidak dapat melakukan mukjizat di antara mereka. Dalam sebuah ceramah terkenal mengenai melayani yang sakit, Presiden Kimball mengatakan, perlulah iman seringkali diremehkan. Orang yang sakit dan keluarganya tampak sering bergantung sepenuhnya pada kuasa imamat dan karunia penyembuhan yang mereka harapkan dimiliki oleh para brother yang melayani itu. Tetapi tanggung jawab yang lebih besar ada pada diri orang yang diberkati. Unsur pentingnya adalah iman orang itu sendiri ketika orang tersebut menyadari dan dapat bertanggung jawab. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sedemikian sering diulangi oleh Tuhan, sehingga hal itu nyaris seperti refrain. Presiden Kimball bahkan menyarankan bahwa terlalu sering pelayanan dapat menjadi suatu indikasi dari tidak ada iman, atau orang yang sakit itu berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab bagi peningkatan iman kepada para penentua itu alih-alih dirinya sendiri. Dia menceritakan tentang seorang sister yang menerima berkat keimamatan. Ketika ditanya, apakah dia mau diberkati lagi? Dia menjawab, tidak, saya telah diurapi dan diberkati. Tata cara telah dilaksanakan. Sekarang adalah terserah kepada saya untuk menuntut berkat saya melalui iman saya. Bagian lain dari berkat keimamatan adalah kata-kata dalam berkat yang diucapkan oleh penetua setelah dia memeteraikan pengurapan. Kata-kata ini dapat menjadi sangat penting, namun isinya tidak begitu penting dan hal itu tidak tercatat dalam catatan gereja. Dalam beberapa berkat keimamatan seperti berkat Bapa Bangsa, kata-kata yang diucapkan adalah intisari dari berkat itu. Namun dalam berkat penyembuhan bagian lainnya yang dari berkat tersebut, pengurapan, pemeteraian iman dan kehendak Tuhan adalah unsur-unsur pentingnya. Idealnya, penetua yang melayani akan sedemikian selaras dengan roh Tuhan sehingga dia akan mengatui dan menyatakan kehendak Tuhan dalam kata-kata berkat itu. Brigham Young mengajar, para pemegang imamat adalah hak istimewa dan kewajiban Anda untuk hidup sedemikian rupa sehingga Anda mengatui ketika firman Tuhan diucapkan kepada Anda dan ketika pikiran Tuhan dinyatakan kepada Anda. Ketika hal itu terjadi, berkat yang diucapkan digenapi secara sungguh-sungguh dan secara menakjubkan. Pada beberapa kesempatan istimewa, saya telah mengalami kepastian ilham itu dalam sebuah berkat penyembuhan dan mengetahui bahwa apa yang saya sampaikan adalah kehendak Tuhan. Tetapi, seperti kebanyakan yang melayani dalam berkat penyembuhan, saya sering berjuang dengan ketidakpastian mengenai kata-kata yang hendaknya saya ucapkan. Untuk beberapa kasus yang berbeda, setiap penentua mengalami peningkatan dan penurunan dalam tingkat kepekaan terhadap bisikan roh. Setiap penetua yang memberikan berkat tunduk pada pengaruh melalui apa yang dia hasratkan bagi orang yang menderita. Setiap ketidaksempurnaan ini dapat memengaruhi kata-kata yang kita ucapkan. Untungnya, kata-kata yang diucapkan dalam sebuah penyembuhan tidaklah penting bagi tampak penyembuhannya. Jika iman cukup dan jika Tuhan menghendakinya, orang yang menderita akan disembuhkan dan diberkati apakah petugas itu mengucapkan kata-kata itu ataupun tidak. Sebaliknya, jika petugas itu menyerah pada hasrat pribadi dan memberikan perintah atau kata-kata dalam berkat itu melebihi dari apa yang Tuhan pilih untuk dianugerahkan, kata-kata itu tidak akan digenapi. Akibatnya, hendaknya tidak ada penentua yang akan ragu-ragu untuk berperan serta dalam berkat karena rasa takut bahwa dia tidak mengetahui apa yang harus dikatakan. Kata-kata yang diucapkan dalam sebuah berkat penyembuhan dapat meneguhkan dan meningkatkan iman mereka yang mendengarnya. Namun dampak dari iman dari berkat itu bergantung pada iman dan kehendak Tuhan, bukan pada kata-kata yang diucapkan oleh penentua yang bertugas. Para remaja putra dan pria dewasa, mohon perhatikan secara khusus apa yang akan saya katakan. Sewaktu kita menjalankan kuasa iman Allah yang benar, dan sewaktu kita menghargai janjinya bahwa dia akan mendengar dan menjawab doa yang perlu iman, kita akan selalu ingat bahwa iman dan kuasa penyembuhan iman, imamat, tidak dapat menghasilkan hasil yang bertentangan dengan kehendak dia yang memiliki kuasa itu. Asas ini diajarkan dalam Wahyu yang memerintahkan bahwa para penentua gereja akan menumpangkan tangan mereka kepada orang yang sakit. Janji Tuhan adalah bahwa dia yang beriman kepadaku untuk disembuhkan dan tidak ditetapkan untuk mati akan disembuhkan. Demikian juga, dalam wahyu modern lainnya, Tuhan menyatakan bahwa ketika seseorang meminta berdasarkan kehendak Allah, itu akan terlaksana sesuai dengan yang dimintanya. Dari semua hal ini, kita belajar bahwa bahkan para hamba Tuhan yang menjalankan kuasa ilahinya dalam suatu keadaan di mana ada cukup iman untuk disembuhkan, tidak dapat memberikan berkat keimamatan yang akan menyebabkan seseorang untuk dapat disembuhkan jika penyembuhan itu bukan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang mengetahui kasih-Nya yang besar dan pengetahuan yang luar biasa tentang apa yang terbaik bagi kesejahteraan kekal kita, kita harus mempercayainya. Asas utama Injil adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman artinya kepercayaan. Saya merasakan kepercayaan itu dalam sebuah ceramah yang sepupu saya berikan di pemakaman seorang remaja putri yang telah meninggal. Dia mengucapkan kata-kata ini yang pertama-tama membuat saya kagum dan kemudian meneguhkan saya. Saya tahu adalah kehendak Tuhan bahwa dia meninggal dunia. Dia memiliki perawatan medis yang baik. Dia diberi berkat keimamatan. Namanya ada di dalam kertas doa di Bait Suci. Dia adalah dalam ratusan doa untuk pemulihan kesehatannya. Dan saya tahu bahwa ada cukup iman dalam keluarganya agar dia dapat disembuhkan, kecuali adalah kehendak Tuhan untuk membawanya pulang pada saat ini. Saya merasakan kepercayaan yang sama dalam kata-kata dari ayah seorang gadis pilihan lain yang meninggal dunia karena kanker di usia remajanya. Dia menyatakan, iman keluarga kami adalah kepada Yesus Kristus, dan itu tidak bergantung pada hasilnya. Ajaran itu benar adanya bagi saya. Kita semua melakukan semampu kita untuk kesembuhan orang-orang yang kita kasihi. Dan kemudian kita mempercayakan kepada Tuhan hasilnya. Saya bersaksi tentang kuasa Allah, tentang kuasa doa dengan iman, dan tentang kebenaran asas-asas ini. Melebihi segalanya, saya bersaksi mengenai Tuhan Yesus Kristus, di mana kita adalah para hamba-Nya. Yang kebangkitannya memberi kita kepastian akan kebakaan, dan korban tebusannya memberi kita kesempatan bagi kehidupan kekal, yang merupakan karunia terbesar dari segala karunia Allah. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Good evening, my dear brethren.
Selamat malam, saudara-saudara terkasih seimamat. Malam ini saya ingin berbicara mengenai pelayanan misionaris. Saya mengarahkan ceramah saya kepada sekelompok besar remaja putra pemegang imamat Harun di seluruh dunia, dan kepada ayah, kakek, serta pemimpin imamat yang mengawasi mereka. Pekerjaan misionaris adalah pokok bahasan yang ada dekat di hati saya, seperti juga kepada setiap anggota dari 8 Quorum 70, di mana Tuhan berfirman, mereka akan mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pekerjaan misionaris adalah sumber hidup gereja dan berkat yang menyelamatkan hidup bagi semua orang yang menerima pesannya. Ketika Tuhan melayani di antara manusia, Dia memanggil para pejala ikan di Galilea untuk mengikutinya serta berkata, kamu akan kujadikan pejala manusia. Tuhan menyampaikan panggilan itu kepada para pria yang rendah hati, bahwa melalui mereka orang lain akan mendengarkan kebenaran Injilnya. Di bulan Juni 1837, Nabi Joseph Smith memanggil Heber C. Kimball, seorang rasul, untuk pergi ke misi Inggris. Panggilan penatua Kimball datang ketika mereka berdua duduk di Bait Suci, dan Joseph berkata padanya, Brother Heber, roh Tuhan telah berbisik kepada saya, biarlah hambaku Heber pergi ke Inggris dan memaklumkan Injilku, serta membukakan pintu keselamatan bagi bangsa itu. Bisikan dari roh itu adalah contoh tentang bagaimana panggilan datang kepada para hamba Tuhan untuk menugas para misionaris ke ladang misi. Dewasa ini, para misionaris pergi berdua-dua sebagaimana telah ditetapkan oleh Tuhan untuk membawa pesan yang sama dengan panggilan ilahi yang sama untuk melayani dari Nabi Allah. Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson, telah berkata mengenai mereka yang dipanggil untuk melayani.
kesempatan melayani sebagai misionaris sekali seumur hidup adalah milik Anda. Berkat-berkat kekekalan menanti Anda. Kesempatan istimewa Anda untuk bukan sekedar menjadi penonton, namun berperan serta di panggung pelayanan imamat. Panggung itu milik Anda, anak-anak lelaki pemegang imamat Harun yang terkasih. Apakah Anda siap dan bersedia untuk melakukan bagian Anda? Tuhan memerlukan setiap remaja putra yang mampu untuk mempersiapkan diri untuk bertekad kembali. Dimulai malam ini untuk melayani misi. Saya ingat sekali sukacita besar keluarga kami ketika dua dari anak kami menerima panggilan misi, misionaris penuh waktu. Kegembiraan dan penantian memenuhi hati kami sewaktu mereka masing-masing membuka surat khusus mereka dari Nabi. Putri kami, Janessa, dipanggil ke misi Detroit, Michigan. Dan putra kami, Kristin, dipanggil ke misi Rusia, Moskal. Sewaktu Sister Rasband dan saya memiliki kesempatan mengistimewa untuk memimpin misi New York Utara beberapa tahun yang lalu, saya kagum ketika para misionaris tiba di kota New York. Sewaktu saya mewawancarai mereka di hari pertama misi mereka, saya memiliki rasa syukur yang mendalam bagi setiap misionaris. Saya merasakan bahwa panggilan mereka ke misi kami secara ilahi dirancang bagi mereka dan bagi saya sebagai presiden misi mereka. Setelah menyelesaikan tugas misi kami, saya dipanggil oleh Presiden Hinckley untuk melayani sebagai 70 di gereja. Bagian dari pelatihan awal kami sebagai pembesar umum yang baru, termasuk kesempatan untuk duduk bersama anggota 12 sewaktu mereka menugasi para misionaris untuk melayani di lebih dari 300 misi di gereja. Dengan dukungan dan izin dari Presiden Eyring, saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah pengalaman yang sangat istimewa bagi saya, yaitu terjadi saat dia anggota dari 12 rasul. Setiap rasul memegang kunci kerajaan dan menggunakannya atas arahan serta penugasan dari Presiden Gereja. Penatua Eyring menugasi para misionaris ke ladang misi, dan sebagai bagian dari pelatihan saya diundang untuk mengamatinya. Saya bersama Penatua Eyring saat pagi dalam sebuah ruangan di mana beberapa monitor komputer yang besar telah disiapkan untuk sesi itu. Pertama-tama, kami berlutut bersama dalam doa. Saya ingat Penatua Eyring menggunakan kata-kata yang sangat tulus memohon kepada Tuhan agar memberkatinya untuk mengetahui secara pasti ke mana para misionaris seharusnya ditugaskan. Kata secara pasti menguraikan banyak mengenai iman yang diperlihatkannya. Sewaktu prosesnya dimulai, sebuah foto misionaris yang ditugaskan akan muncul di suatu monitor. Sewaktu setiap foto muncul, bagi saya itu seolah-olah misionaris itu berada di ruangan bersama kami. Penatua Eyring kemudian akan menyapa misionaris itu dengan suaranya yang ramah, "Selamat pagi, Elder Rear atau Sister Yang. Apa kabar Anda hari ini?" Dia memberitahu saya bahwa di benak sendirinya, dia memikirkan tentang di mana misionaris itu akan mengakhiri misi mereka. Ini akan menolongnya mengetahui ke mana mereka harus pergi. Dia kemudian merujuk pada monitor lain yang menyayangkan misi-misi di seluruh dunia. Akhirnya, sebagaimana dibisiki oleh roh, dia akan menugaskan misionaris ke ladang misi mereka. Dari 12 yang lain, saya telah belajar bahwa metode umum ini adalah khas setiap minggunya sewaktu para rasul Tuhan menugaskan banyak misionaris. Setelah melayani sebagai misionaris di negara saya sendiri, saya sedemikian tergugah dengan pengalaman ini. Setelah melayani sebagai presiden misi, saya sangat bersyukur untuk kesaksian lebih mendalam di hati saya bahwa memang misionaris itu dipanggil oleh wahyu. Setelah menugaskan beberapa misionaris, Penatua Eyring berpaling kepada saya sewaktu dia merenungkan. Dia berkata, "Jadi, Brother Rasband, ke mana menurut Anda misionaris ini harus pergi?" Saya terkejut. Dengan tenang, saya menyarankan kepada Presiden Eyring bahwa saya tidak tahu dan bahwa saya tidak tahu kalau saya bisa mengetahuinya. Dia langsung memandang saya dan hanya berkata, Brother Rasban, perhatikanlah dengan lebih cermat dan Anda pun dapat mengetahuinya. Dengan itu, saya menarik kursi lebih dekat ke Presiden Penetua Aring saat itu dan monitornya, dan saya memperlihatkannya dengan lebih cermat. Beberapa kali sewaktu prosesnya terus berjalan, Penetua Aring berpaling kepada saya dan berkata, Jadi, Brother Rasban, menurut Anda, kemana misionaris ini harus pergi? Saya akan menyebut nama misi tertentu dan Presiden Aring akan menantang dalam-dalam dan berkata, bukan ke situ. Dia kemudian akan melanjutkan dan menugaskan misionaris itu kemana menurut dia telah dibisiki. Sewaktu kami tiba di penghujung pertemuan penugasan itu, foto seorang misionaris tampak pada muncul di monitor. Saya memiliki bisikan yang paling kuat bahwa misionaris yang ada di hadapan kami saat itu akan ditugaskan ke Jepang. Saya tidak tahu apakah Presiden Aring akan menanyakan kepada saya mengenai hal ini. Tetapi dia melakukannya. Saya agak gugup dan dengan rendah hati berkata kepadanya, Jepang? Penatua Iring membalas dengan segera, Ya, mari kita ke sana. Di atas monitor itu muncul misi Jepang. Saya dengan segera mengetahui bahwa misionaris itu akan pergi ke misi Sapporo, Jepang. Penatua Iring tidak menanyakan kepada saya secara pasti kemana tempat nama misinya, namun dia menugaskan misionaris ke misi Jepang. Secara pribadi dalam hati saya sangat tersentuh dan dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena memperkenankan saya mengalami bisikan itu. Di akhir pertemuan itu, Penatua Iring memberikan kesaksian kepada saya mengenai kasih yang Juruselamat miliki bagi setiap misionaris. Dia mengatakan bahwa melalui kasih Juruselamat yang besar itulah, para hambanya mengetahui kemana misionaris itu harus melayani. Saya memiliki kesaksian lebih mendalam pagi itu bahwa setiap misionaris dipanggil dalam gereja ini, serta ditugaskan atau ditugaskan kembali ke misi tertentu. Hal itu dilakukan melalui wahyu dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa melalui salah satu hambanya. Saya menyimpulkan dengan firman Tuhan kepada saudara lelaki Whitmer yang memiliki peran yang penting di masa-masa awal pemulihan. Mereka adalah para saksi akan lempeng-lempeng emas dan kesaksian mereka tanda tangani disertakan di depan salingan kitab Mormon. Mereka berada di antara sekumpulan misionaris pertama yang dipanggil oleh Nabi Allah untuk mengkopakan Injil Yesus Kristus. Dalam kata pendahuluan, bagian 14 dari ajaran dan perjanjian, itu menyatakan, setiap dari ketiga orang putra yang telah menerima kesaksian tentang keaslian pekerjaan itu, menaruh perhatian secara mendalam atas persoalan kewajiban pribadinya. Kepada John dan Peter Whitmer, Tuhan berfirman, Karena telah berkali-kali engkau menginginkan dariku untuk mengetahui apa yang akan paling berharga bagimu. Saya pikir banyak dari Anda, remaja putra, telah mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri Anda. Inilah jawaban Tuhan. Maka sekarang lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa hal yang paling berharga bagimu ialah yang memaklumkan pertobatan kepada orang-orang ini, agar engkau boleh membawa banyak jiwa kepadaku, agar engkau boleh beristirahat bersama mereka dalam kerajaan Bapa-Ku. Saat ini dalam kehidupan Anda, sebuah panggilan misi dari Tuhan, teman-teman muda saya, adalah pekerjaan yang paling penting yang dapat Anda lakukan. Persiapkan diri sekarang. Hiduplah secara saleh. Belajarlah dari keluarga Anda dan para pemimpin gereja. Datang dan bergabunglah bersama kami dan membangun kerajaan Allah di bumi. Terimalah tugas ilahi Anda, pekerjaan yang begitu besar itu. Ini adalah doa saya yang rendah hati dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I'm honored tonight to speak.
Saya merasa terhormat untuk berbicara kepada para remaja putra gereja. Saya telah diberkati untuk bertemu banyak dari Anda di seluruh dunia. Antusias Anda sungguh menular. Anda menghadapi tantangan-tantangan Anda dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Saya menyatakan kasih saya bagi Anda dan keyakinan yang saya miliki terhadap Anda. Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Dengarkan kata-kata seorang anak muda yang bukan dari kepercayaan kita sedang mencoba mendeskripsikan temannya yang memegang imamat Harun. Saya menyadari ada sesuatu yang berbeda tentang Louis. Pemuda ini tidak seperti yang lainnya. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang dapat Anda lihat di dalam dirinya. Saya tidak tahu apa itu, namun dia berbeda dari mereka semua. Itu sesuatu yang Anda rasakan, bukan sesuatu yang Anda dapat lihat. Anda hanya merasakannya. Ada sesuatu yang sangat penting yang membuat Louis dan Anda terpisah dari anak muda yang lainnya. Anda telah menerima imamat Harun, dan itu adalah karunia kudus. Dan banyak yang tidak sepenuhnya menghargainya. Malam ini, saya akan membantu Anda melihat bagaimana Anda dapat menemukan bagi diri Anda sendiri kemuliaan dari imamat Harun. Ketika Allah mempercayakan kepada Anda imamat kudusnya, Dia memperlihatkan kepercayaan besar pada Anda. Dia tahu Dia dapat mempercayai Anda untuk mempergunakan imamat untuk melayani orang lain. Sama seperti Dia telah mempercayai anak-anak muda lainnya untuk melakukan beberapa pekerjaan terpentingnya. Contohnya, dunia tidak akan memiliki kitab Mormon, saksi kuat bagi Yesus Kristus, jika bukan karena dua orang anak muda yang dipercaya Allah. Mormon, nabi yang meringkas catatan kudus ini, baru berusia 10 tahun ketika dia ditugasi untuk menyelidiki dan kemudian mencatat sejarah bangsanya. Di usia 15 tahun, dia telah dikunjungi Tuhan dan merasakan dan mengetahui tentang kebaikan Yesus. Kitab Mormon diterjemahkan dan dipublikasikan oleh Joseph Smith yang dipanggil untuk pekerjaan besarnya pada usia 14 tahun ketika dia dikunjungi oleh Bapa Surgawi dan Yesus Kristus. Presiden Monson telah mengatakan, hal-hal besar diharapkan dari Anda. Tuhan telah berfirman kepada Anda dan kepada saya dan kepada para pemegang imamat di mana-mana. Oleh karena itu, maka biarlah setiap orang belajar akan kewajibannya dan memangku jabatan yang telah ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Untuk membantu Anda merespon panggilan penting ini, gereja memperkenalkan program tugas kepada Allah yang baru, seperti yang diumumkan Presiden Eyring lebih awal hari ini. Saya merasa senang mengenai program ini. Materi-materi akan dikirim kepada Presiden Cabang Anda mulai bulan Juni. Anda hendaknya mulai menggunakannya begitu Anda menerimanya. Sebagai seorang diaken, pengajar, dan imam, Anda akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang akan membantu Anda membangun kekuatan rohani dan belajar memenuhi tugas keimamatan Anda. Setiap kegiatan mengikuti pola sederhana ini. Pertama, Anda belajar mengenai asas Injil atau sebuah tugas keimamatan. Anda menemukan apa yang Bapa Surgawi ingin Anda lakukan, dan Anda berusaha untuk memperoleh kesaksian rohani mengenai mengapa itu adalah penting. Berikutnya, Anda membuat rencana untuk bertindak sesuai dengan apa yang Anda pelajari. Dasarkanlah rencana Anda pada kebutuhan, keadaan, dan kesempatan Anda sendiri untuk melayani orang lain. Ini adalah kesempatan untuk mengambil tanggung jawab bagi pertumbuhan Anda sendiri dan meningkatkan kemandirian rohani. Kemudian, Anda membagikan apa yang Anda pelajari dan alami. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan memperkuat kesaksian Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Anda akan menambah kemampuan Anda untuk berbicara mengenai Injil. Saya bersyukur kepada seorang anak muda yang berbagi dengan saya pengalaman berikut. Dia dan pemegang imamat Harun lainnya telah ditugasi untuk melaksanakan sakramen bagi seorang pria yang harus tinggal di rumah karena sakit parah. Mereka tiba di rumahnya tanpa menyadari bahwa tindakan medis terakhir melarang dia untuk makan makanan apapun, bahkan sepotong roti sakramen. Setelah memberkati roti, anak muda itu membagikan sakramen kepada pria yang lemah ini. Dia mengambil satu roti yang sudah diberkati itu, menunggu beberapa saat, dan kemudian menyentuhkannya ke bibirnya. Anak muda itu mengatakan ketika dia melihat brother yang penuh iman ini menunjukkan kehikmatannya bagi sakramen, dia merasa seperti dia sedang melihatnya mencium kaki Juru Selamat. Dia dapat mengatakan bahwa pria itu mengasihinya. Pentingnya sakramen telah memberi kesan terhadap anak muda itu dalam cara yang tidak terlupakan hari itu. Anda akan mendapat pengalaman-pengalaman kudus sama seperti anak muda ini. Orang tua, para pemimpin, dan para anggota korum Anda memainkan peran penting dalam program tugas kepada Allah. Pertemuan-pertemuan korum Anda di hari Minggu akan menyediakan kesempatan regular untuk belajar, bertindak, dan berbagi. Program tugas kepada Allah akan membantu Anda memenuhi tugas Anda kepada Allah dan menemukan kemuliaan dari Imamat Harun. Sepanjang tahun yang lalu, saya berada dalam perjalanan yang telah selamanya mengubah cara saya memandang Anda dan Imamat Harun. Saya berbahagia bagi Anda untuk menemukan bagi diri Anda sendiri apa yang telah saya temukan. Anda akan belajar mengapa Imamat Harun begitu penting dalam kehidupan Anda dan bagaimana pentingnya itu bagi gereja. Anda akan menghargai mengapa itu dianggap sebagai satu dari golongan besar dari keimamatan. Anda akan mengerti dengan lebih baik arti dari kunci-kunci keimamatan, pelayanan para malaikat, dan Injil persiapan. Setan ingin Anda berpikir bahwa Anda terlalu muda atau bahwa terlalu sedikit jumlah Anda untuk melakukan hal-hal penting dengan Imamat Harun. Itu tak satu pun benar. Firman Allah kepada Musa adalah bagi Anda hari ini. Dan lihatlah, engkau adalah putraku. Maka aku mempunyai pekerjaan untukmu. Dia telah memberi Anda kuasanya untuk melakukan hal-hal besar. Sewaktu Anda memenuhi tugas Anda kepada Allah, Anda akan memperkuat dan memberkati keluarga Anda. Ini adalah tugas keimamatan terbesar Anda. Dengarlah seorang ibu menjelaskan pengaruh anaknya pada keluarganya. Leo memiliki imamat di rumah kami, dan itu adalah sebuah berkat besar. Dia teladan yang baik bagi saudara-saudaranya. Dia memastikan mereka selalu berdoa. Dia membagikan sakramen pada hari Minggu, dan adik lelakinya menyaksikannya. Dia membantu dalam doa keluarga. Saya tahu dia akan terus menjadi sebuah berkat ketika dia beranjak dewasa. Dia akan dapat membaptiskan adik lelakinya. Itu adalah penghiburan dan berkat bagi kami. Sewaktu Anda memenuhi tugas kepada Allah, Anda akan menjangkau teman-teman yang tidak seiman dan membantu mempersiapkan mereka untuk bergabung di gereja. Anda akan menguatkan mereka. Anda akan memimpin dalam menyelamatkan para anak muda lainnya yang telah kehilangan jalan mereka. Sewaktu Anda memenuhi tugas kepada Allah, Anda akan menjadi kekuatan untuk melakukan kebaikan setiap saat dan dalam setiap keadaan. Teladan kebenaran Anda dan pelayanan keimamatan Anda yang penuh iman akan menjadi cara kuat untuk mengundang semua orang yang Anda kenal untuk datang kepada Kristus. Dalam keadaan yang paling kritis, Bangsa Nephi melihat kepada seorang anak muda, Mormon, untuk kepemimpinan dan inspirasi. Hari ini kami melihat Anda menjadi kekuatan besar bagi gereja dan kekuatan untuk kebaikan di bumi. Inilah yang diharapkan Tuhan. Saya bersaksi bahwa Anda akan merasa hati Anda berubah ketika Anda menjadi seorang pemegang imamat yang penuh iman. Anda akan berusaha untuk menjadi bersih dan melaksanakan sakramen dengan layak. Anda akan memperlakukan setiap remaja putri dengan kebaikan dan rasa hormat. Anda akan menghormati orang tua Anda. Anda akan menghindari menyinggung roh dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Anda akan mengenal Tuhan yang Anda layani, dan Anda akan selalu berusaha untuk menjadi seperti Dia. Saya bersaksi bahwa pelayanan penuh iman Anda dalam Imamat Harun akan mengubah kehidupan mereka yang Anda layani. Ada orang yang membutuhkan pelayanan keimamatan Anda. Keluarga Anda membutuhkan Anda. Korum Anda membutuhkan Anda. Gereja membutuhkan Anda. Dunia membutuhkan Anda. Adalah sangat penting bagi Anda untuk memenuhi tugas kepada Allah. Saya yakin Anda akan melakukannya. Pada suatu pagi beberapa minggu yang lalu, saya berlari di sepanjang sungai di Lisbon, Portugal. Saya tiba di sebuah monumen yang didedikasikan bagi para penjelajah Portugis dari berabad-abad lalu. Saya berhenti sewaktu matahari terbit. Ini adalah orang-orang yang bersedia melakukan hal-hal yang telah dilakukan sedikit orang. Mereka meninggalkan dunia yang telah dikenalnya dan nyaman, dan dengan berani pergi ke lautan yang tidak dikenal dan menemukan dataran baru. Mereka telah mengubah dunia. Saya melihat Anda ketika saya memikirkan monumen dari para penjelajah yang berani itu. Saya melihat Anda pada perjalanan pribadi yang hanya dikejar oleh sedikit orang dalam dunia saat ini. Saya melihat Anda sedang memenuhi tugas Anda kepada Allah. Saya berdoa agar kita semua dapat mengerti kemuliaan Imamat Harun dan mempercayai, seperti Allah percaya, mereka yang memegangnya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan Mulia pada Allah. Setelah nyanyian, kita akan dengan senang mendengar dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Seusai ceramahnya, adalah kesempatan saya untuk berceramah kepada Anda.
My dear brethren, it's wonderful to be with you and to feel the Spirit even in this hymn we just sang.
Saudara-saudara, saya sangat merasa terkasih dan sangat mendengarkan dengan paduan suara tersebut. Pada tahun 1960, seorang profesor di Universitas Stanford memulai sebuah eksperimen yang sederhana menguji kemauan kuat seorang anak berusia 4 tahun. Dia menempatkan di hadapan mereka sebuah marshmallow dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat langsung memakannya atau jika mereka menunggu 15 menit, mereka dapat memperoleh 2 marshmallow. Dia kemudian meninggalkan anak itu sendirian dan mengawasi apa yang terjadi dari balik cermin dua arah. Sebagian anak langsung memakan marshmallow-nya, sebagian dapat menunggu hanya beberapa menit sebelum menyerah pada godaan, dan hanya 30% yang dapat menunggu. Itu eksperimen yang cukup menarik, dan profesor itu melanjutkan ke bagian lain dari risetnya. Karena dengan kata-katanya sendiri, hanya ada beberapa hal saja yang dapat Anda lakukan dengan anak Anda untuk berusaha tidak memakan marshmallow. Tetapi dengan berlalunya waktu, dia tetap mengikuti perkembangan anak-anak itu dan mulai memperhatikan suatu korelasi. Anak yang tidak dapat menunggu belakangan bergumul dalam kehidupan dan memiliki lebih banyak masalah perilaku. Tetapi sementara mereka yang menunggu cenderung lebih positif dan lebih termotivasikan dan memiliki nilai pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi serta memiliki hubungan yang lebih sehat. Apa yang mulai sebagai eksperimen sederhana dengan anak dan marshmallow menjadi suatu studi penting yang menyarankan bahwa kemampuan untuk menunggu, untuk bersabar, merupakan suatu ciri karakter kunci yang dapat memprediksi keberhasilan kelak dalam kehidupan. Menunggu dapat sulit, anak-anak tahu itu, dan juga orang dewasa. Kita hidup di dunia untuk menawarkan makanan yang siap saji, SMS, film sesuai permintaan, dan jawaban langsung. Kita tidak suka menunggu. Sebagian orang bahkan merasa tekanan darah mereka naik ketika baris antrian mereka di toko bergerak lebih lambat. Kesabaran, yaitu kemampuan untuk menangguhkan hasrat kita untuk sesaat, merupakan kebajikan yang berharga dan langka. Kita ingin apa yang kita inginkan dan kita menginginkannya sekarang. Karenanya, bahkan gagasan mengenai kesabaran saja dapat terasa tidak menyenangkan dan pedih. Meskipun demikian, tanpa kesabaran, kita tidak dapat menyenangkan Allah. Kita tidak dapat menjadi sempurna. Sesungguhnya lah, kesabaran merupakan proses pemurnian yang memperhalus pemahaman, memperdalam kebahagiaan, memfokuskan tindakan, serta menawarkan harapan bagi kedamaian. Sebagai orang tua, kita tahu betapa tidak bijaknya memanjakan setiap hasrat anak-anak kita. Tetapi anak-anak bukanlah satu-satunya yang menjadi manja ketika dihujani dengan gratifikasi langsung. Bapa Surgawi kita tahu apa yang akhirnya dipahami orang-orang tua yang baik dengan berjalannya waktu. Jika anak-anak diharapkan untuk menjadi dewasa dan mencapai potensi mereka, mereka belajar untuk menunggu. Ketika saya berusia 10 tahun, keluarga saya menjadi pengungsi di negara yang baru. Saya telah selalu menjadi murid yang berprestasi di sekolah, setidaknya sampai kami tiba di Jerman Barat. Di sana pengalaman pendidikan saya amatlah berbeda. Geografi yang kami pelajari di sekolah sama sekali baru bagi saya. Sejarah yang kami pelajari juga amat berbeda. Sebelumnya, saya mempelajari bahasa Rusia sebagai bahasa kedua. Sekarang, bahasa Inggris. Ini sulit bagi saya. Sesungguhnya, ada saat-saat ketika saya sungguh percaya lidah saya benar-benar tidak dimaksudkan untuk berbicara bahasa Inggris. Karena begitu banyak dari kurikulum itu baru dan asing bagi saya ketinggalan. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan saya mulai bertanya-tanya apakah saya tidak cukup pintar. Untungnya saya memiliki guru yang mengajarkan saya untuk bersabar. Dia mengajari saya bahwa kerja yang tetap dan konsisten, kegigihan yang sabar akan membantu saya belajar. Dengan berjalannya waktu, mata pelajaran yang sulit menjadi jelas, bahkan bahasa Inggris. Perlahan-lahan, saya mulai melihat bahwa jika saya terus berusaha, saya dapat belajar. Itu tidak datang dengan cepat, tetapi dengan kesabaran itu terjadi. Dari pengalaman itu, Saya belajar bahwa kesabaran adalah jauh lebih daripada sekadar menunggu untuk sesuatu terjadi. Kesabaran menuntut bekerja aktif menuju goal yang berarti dan tidak menjadi putus asa ketika hasil tidak muncul segera atau tanpa upaya. Ada konsep yang penting di sini. Kesabaran bukanlah kepasrahan yang pasif, juga bukan kegagalan untuk bertindak karena rasa takut kita. Kesabaran berarti menunggu dan bertahan secara aktif. Itu berarti bertahan dengan sesuatu dan melakukan segala yang dapat kita lakukan, bekerja, berharap, dan beriman, menanggung kesulitan dengan keuletan, bahkan ketika hasrat hati kita tertunda. Kesabaran bukanlah bertahan semata saja, melainkan bertahan dengan baik. Ketidaksabaran di sisi lainnya merupakan gejala dari sifat memintingkan diri. Itu merupakan ciri dari mereka yang sibuk dengan dirinya sendiri. Itu muncul dari kondisi yang sangat umum yang disebut sindrom pusat alam semesta, yang menuntun orang untuk percaya bahwa dunia berputar di sekeliling mereka dan bahwa semua yang lain hanyalah pameran figuran dalam teater akbar kefanaan di mana hanya merekalah yang memiliki peran utama. Betapa berbedanya ini, saudara-saudara, dari standar yang telah Tuhan tegakkan bagi kita sebagai pemegang imamat. Sebagai pemegang imamat dan wakil Yesus Kristus, kita harus melayani orang lain dengan cara yang konsisten dengan teladannya. Ada alasan bahwa hampir semua pelajaran mengenai kepemimpinan imamat pada titik tertentu akan tiba pada bagian 121 dari ajaran dan perjanjian. Dalam beberapa ayat, Tuhan menyediakan kursus S2 dalam kepemimpinan imamat. Tidak ada kuasa atau pengaruh yang dapat atau sepatutnya dipertahankan oleh kebajikan keimamatan, hanya oleh bujukan kesabaran, kebaikan dan kelemah lembutan, serta oleh kasih sayang yang sejati. Ciri karakter dan praktik yang dijabarkan dalam ayat-ayat ini adalah dasar dari kesabaran yang ilahi dan terhubungkan tak terpisahkan dengan pelayanan keimamatan dan kebapabangsaan yang efektif. Hal-hal tersebut akan memberi Anda kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengembangkan panggilan Anda, dalam mengkhotbahkan Injil dan melakukan penemanan terhadap anggota quorum, dan dalam memberikan pelayanan imamat yang terpenting, yang sesungguhnya adalah di balik dinding-dinding rumah Anda sendiri. Marilah kita mengingat bahwa salah satu alasan Allah memercayakan imamat kepada kita adalah untuk membantu mempersiapkan kita untuk menerima berkat kekal dengan memperhalus sifat alami kita melalui kesabaran yang mana dalam pelayanan imamat diperlukan. Sebagaimana Allah itu sabar terhadap kita, marilah kita juga sabar terhadap mereka yang kita layani. Pahami bahwa mereka seperti kita adalah tidak sempurna. Mereka seperti kita membuat kesalahan. Mereka seperti kita ingin orang lain memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri. Jangan pernah menyerah terhadap siapapun, dan itu termasuk tidak menyerah terhadap diri Anda sendiri. Saya percaya bahwa setiap orang dari kita pada saat-saat tertentu dapat mempersamakan diri dengan hamba dalam perumpamaan Kristus yang berhutang kepada Raja dan memohon kepada Raja mengatakan, sabarlah dahulu. Anak-anak Israel menunggu 40 tahun di padang belantara sebelum mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Yakub menunggu 7 tahun yang panjang untuk Rahel. Orang Yahudi menunggu 70 tahun di Babilon sebelum mereka dapat pulang untuk membangun kembali bait suci. Bangsa Nefi menunggu tanda kelahiran Kristus, bahkan mengetahui bahwa jika tanda tidak datang, mereka akan binasa. Ujian-ujian Joseph Smith di penjara Liberty menyebabkan bahkan Nabi Allah itu bertanya-tanya, berapa lama? Dalam setiap kasus, Bapa Surgawi memiliki tujuan dalam menuntut agar anak-anaknya menunggu. Kita masing-masing dipanggil untuk menunggu dengan secara diri kita sendiri. Kita menunggu untuk menerima jawaban atas dosa. Kita menunggu untuk sesuatu yang pada waktu itu mungkin tampak begitu benar dan baik bagi kita, sehingga kita tidak mungkin bisa membayangkan mengapa Bapa Surgawi menunda jawabannya. Saya ingat ketika saya sedang bersiap untuk dilatih sebagai pilot pesawat tempur, kami menghabiskan banyak waktu pelatihan militer pendahuluan kami dalam latihan jasmani. Saya masih belum yakin betul mengapa lari dianggap bagian persiapan yang begitu penting untuk menjadi seorang pilot. Meskipun demikian, kami berlari terus. Sewaktu saya berlari, saya mulai menyadari sesuatu yang sejujurnya mengganggu saya. Berulang-ulang kali, saya dilewati oleh orang-orang yang merokok, meminum minuman keras, dan melakukan segala hal yang bertentangan dengan Injil dan terutama kepada kata-kata bijaksana. Saya ingat berpikir, tunggu dulu, bukankah saya seharusnya dapat berlari dan tidak menjadi letih? Tetapi saya benar letih. Dan saya dikalahkan oleh orang yang pastinya tidak mengikuti dengan kata-kata bijaksana. Saya mengakui itu mengganggu saya pada waktu itu. Saya bertanya sendiri, apakah janji itu benar atau tidak? Jawabannya tidak langsung datang, tetapi lambat laun saya belajar bahwa janji Allah tidak selalu digenapi secepat atau dengan cara yang mungkin kita harapkan. Itu datang sesuai dengan waktunya dan dengan caranya. Bertahun-tahun kemudian saya dapat melihat dengan jelas bukti dari berkat-berkat jasmani yang datang kepada mereka yang mematuhi kata-kata bijaksana. Di samping berkat-berkat rohani yang datang langsung dari kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Menengok ke belakang, saya tahu dengan persis bahwa janji Tuhan jikapun tidak terlalu segera adalah selalu pasti. Brigham Young mengajarkan bahwa ketika hal-hal datang yang tidak dapat dipahaminya sepenuh, dia akan meminta kepada Tuhan, berilah saya kesabaran untuk menunggu sampai saya dapat memahaminya bagi diri saya sendiri. Dan kemudian Brigham yang akan terus berdoa sampai dia bisa memahaminya. Kita harus belajar bahwa dalam rencana Tuhan, pemahaman kita baris demi baris, ajaran demi ajaran. Singkatnya, pengetahuan dan pemahaman datang seharga dengan kesabaran. Seringkali jurang yang dalam dari masa kini kita hanya dapat dipahami dengan menengok ke belakang dari pegunungan pengalaman masa depan kita. Sering kita tidak dapat melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kita sampai jauh setelah ujian dilalui. Seringkali saat-saat yang paling sulit dalam hidup kita merupakan balok bangunan yang membentuk dasar dari karakter kita dan membuka jalan menuju peluang dan pemahaman dan kebahagiaan masa depan. Kesabaran merupakan sifat ilahi yang dapat menyembuhkan jiwa, membukakan harta pengetahuan dan pemahaman, serta mengubah pria dan wanita yang biasa menjadi orang suci dan malaikat. Kesabaran adalah buah secara roh. Kesabaran berarti bertahan dengan sesuatu sampai akhir. Itu berarti menunda gratifikasi langsung demi berkat masa depan. Itu berarti mengekang kemarahan dan menahan kata-kata yang tidak ramah. Ini berarti menolak yang jahat, bahkan ketika itu tampaknya membuat orang lain menjadi kaya. Kesabaran berarti menerima apa yang tidak dapat diubah dan menghadapinya dengan keberanian, keanggunan, dan iman. Itu berarti bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepada kita, bagaikan seorang anak yang patuh kepada ayahnya. Pada akhirnya, kesabaran berarti menjadi teguh dan tabah dan tak tergoyahkan dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan setiap jam, setiap hari, bahkan ketika itu sulit untuk dilakukan. Dalam perkataan Yohanes Pewahyu, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kesabaran merupakan proses kesempurnaan. Juru Selamat sendiri berfirman bahwa dalam kesabaran Anda, Anda memiliki jiwa Anda. Atau menggunakan terjemahan lain dari naskah Yunani, dalam kesabaranmu, kamu memenangi penguasaan atas jiwamu. Kesabaran berarti bertahan dalam iman dengan mengetahui bahwa kadang-kadang dalam penantian alih-alih penerimaanlah bahwa kita tumbuh yang paling banyak. Ini berlaku pada zaman Juru Selamat. Itu berlaku pada zaman kita juga karena kita diperintahkan pada zaman akhir ini untuk melanjutkan dengan sabar sampai kamu disempurnakan. Untuk mengutip Mazmur zaman dahulu, jika kita menunggu dengan sabar bagi Tuhan, Dia akan mengindahkan kita. Dia akan mendengarkan seruan kita. Dia akan membawa kita keluar dari lubang yang mengerikan dan menaruh kaki kita di atas batu yang kokoh. Dia akan menempatkan nyanyian baru di mulut kita. Dan kita akan memuji Allah kita. Banyak di sekitar kita akan melihatnya. Dan mereka akan percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, pekerjaan kesabaran pada intinya adalah ini. Patuhi perintah. Percayalah kepada Allah Bapa Surgawi kita. Layani Dia dengan kelemah lembutan dan kasih seperti Kristus. Tunjukkan iman dan harapan kepada Juru Selamat. Dan jangan pernah menyerah. Pelajaran yang kita pelajari dari kesabaran akan membina karakter kita, mengangkat kehidupan kita, dan menambah kebahagiaan kita. Itu akan membantu kita menjadi pemegang imamat yang layak, serta murid yang setia dari guru kita, Yesus Kristus. Merupakan doa saya bahwa kesabaran akan menjadi karakteristik yang mencirikan kita, yang memegang imamat Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan dengan berani mempercayai janji Tuhan dan waktunya, bahwa kita akan bertindak terhadap orang lain dengan kesabaran dan kasih sayang yang kita cari bagi diri kita sendiri, dan bahwa kita akan melanjutkan dengan sabar sampai kita disempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brethren, I am grateful to be with you.
Saudara, saya bersyukur berada bersama Anda dan saya rendah hati karena apa yang saya tahu tentang pelayanan setia imamat Anda. Saya berbicara kepada Anda mengenai ketekunan dalam pelayanan Tuhan. Pengalaman baru-baru ini menuntun saya. Satu di antaranya adalah pembelajaran saya terhadap buklet baru Imamat Harun berjudul Tugas kepada Allah. Sewaktu saya membaca dan merenungkan apa yang diharapkan dilakukan oleh para remaja putra, saya menyadari itu menjabarkan apa yang Presiden Young menjanjikan kepada para pemegang imamat yang tekun sepanjang hidup. Orang yang memegang imamat dan tetap setia pada panggilannya, yang menyenangkan dirinya dalam selalu melakukan apa yang Allah mintanya dan melanjutkan sepanjang hidup, melakukan setiap tugas, akan memastikan bagi dirinya sendiri bukan saja hak istimewa menerima, tetapi pengetahuan cara menerima hal-hal Allah, agar dia dapat selalu mengetahui pikiran Allah. Beberapa minggu lalu, saya melihat seorang diaken baru beranjak di jalan ketekunan itu. Ayahnya memperlihatkan sebuah diagram yang dibuat putranya yang memperlihatkan setiap baris di ruang pertemuan mereka, nomor bagi setiap diaken yang ditugasi mengedarkan sakramen, dan rute mereka melintasi ruang itu untuk menyajikan sakramen. Ayah itu dan saya tersenyum memikirkan bahwa seorang anak laki tanpa diminta membuat rencana untuk memastikan dia berhasil dalam pelayanan keimamatannya. Saya mengenali dalam ketekunannya pola dari buklet tugas kepada Allah yang baru. Pola adalah belajar apa yang Tuhan harapkan, membuat rencana, melakukannya, bertindak sesuai rencana dengan tekun, lalu membagikan dengan orang lain bagaimana pengalaman Anda mengubah Anda dan memberkati sesama. Diaken itu membuat diagram itu untuk memastikan bahwa dia dapat melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Pada awal pelayanan imamat, Tuhan mengajari dia untuk selalu melakukan apa yang Allah minta. Pengalaman lain yang menuntun saya berbicara tentang ketekunan adalah melihat seorang menjelang akhir pelayanan imamat dalam hidupnya. Dia menjadi uskup dua kali. Pemanggilan pertamanya sebagai uskup adalah ketika dia masih muda. Kini dia telah tua, dibebas tugaskan untuk kedua kalinya sebagai uskup. Kesehatannya menjadikan pelayanan imamat amatlah sulit. Dia masih memiliki rencana untuk bertindak dalam ketekunan. Dia duduk setiap hari Minggu dekat barisan yang paling dekat pintu tempat kebanyakan orang masuk. Dia datang awal untuk memastikan kursi kosong. Setiap orang yang datang melihat wajahnya yang penuh kasih dan sambutan, sama seperti ketika dia duduk di mimbar sebagai uskup. Pengaruhnya menghangatkan hati kami karena kami tahu sulit bagi dia melayani. Tugasnya sebagai uskup selesai, pelayanan imamat belum berakhir. Anda telah melihat teladan semacam itu dari hamba-hamba imamat. Saya akan mencoba memberitahu Anda mengenai apa yang saya pelajari mengenai mereka. Itu dimulai dengan mereka menyadari siapa yang mereka layani. Dan untuk tujuan apa, ketika itu meresap ke dalam hati mereka, itu semakin penting baginya. Pertama, saya berbicara kepada remaja putri imamat harum. Anda akan menjadi lebih tekun sewaktu Anda merasakan kepercayaan yang telah Allah tempatkan kepada Anda. Ada pesan dari presidensi utama dalam buklet itu. Bapa Surgawi memiliki kepercayaan dan keyakinan besar dalam diri Anda dan memiliki tugas penting untuk Anda lakukan. Dia akan membantu Anda sewaktu Anda berdoa kepadanya. Dengarkan bisikan roh, patuhi perintah dan taati perjanjian yang Anda buat. Yohanes Pembaptis memulihkan imamat yang Anda pegang. Dia memegang kunci-kunci imamat harum. Kepada Yohaneslah Yesus berpaling untuk dibaptiskan. Yohanes tahu siapa memanggilnya. Dia berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Yohanes tahu bahwa imamat harum memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan Injil pertobatan serta baptisan dengan pencelupan bagi penghapusan dosa ketika Tuhan mengutusnya menabiskan Joseph Smith dan Oliver Cowdery pada bulan Mei 1829. Dia mengetahui siapa memanggilnya dan untuk tujuan apa dia diutus. Pemanggilan imamat Anda memperkenankan Anda mempersembahkan sakramen perjamuan Tuhan kepada anggota gerejanya. Itu adalah kuasa yang Juruselamat berikan kepada 12 rasul dalam pelayanan fananya. Dia melakukannya lagi ketika dia memanggil 12 murid setelah kebangkitannya. Tuhan sendiri, sebagaimana dijabarkan dalam kitab Mormon, menyediakan lambang dari pengorbanannya, serta memberikannya kepada orang-orang. Pikirkanlah tentang dia dan bagaimana dia menghormati anda sewaktu anda melakukan pelayanan keimamatan. Saat anda mengingat dia, anda akan berketetapan hati melakukan pelayanan itu sebaik-baiknya seperti dia. Itu dapat menjadi pola dalam hidup anda yang akan meningkatkan kekuatan anda menjadi tekun dalam setiap pelayanan keimamatan yang untuknya. Tuhan mempersiapkan diri anda dan untuk apa dia akan memanggil anda. Ketetapan hati itu akan membantu anda bersiap menerima imamat Melkisedek yang disebut zut dahulu imamat menurut peraturan putra Allah. Saya ingin berbicara kepada mereka yang dipanggil melayani dalam imamat Melkisedek. Seperti imamat Harun, imamat Melkisedek lebih dari sekadar suatu kepercayaan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu merupakan undangan menjadi seperti dia. Inilah janjinya. Karena barang siapa yang setia memperoleh kedua imamat ini dan meningkatkan pemanggilan mereka akan dipersucikan oleh roh demi perbaruan tubuh mereka. Mereka menjadi para putra Musa dan Harun dan keturunan Abraham dan gereja serta kerajaan dan pilihan Allah. Dan juga mereka semua yang menerima imamat ini menerima aku, firman Tuhan. Sebab dia yang menerima hamba-hambaku menerima aku. Dan dia yang menerima aku menerima Bapakku. Dan dia yang menerima Bapakku menerima kerajaan Bapakku, karena itu segala hal dimiliki Bapakku akan diberikan kepadanya. Ada pola di mana semua pemegang imamat diangkat pada berkat agung itu. Tuhan memberikan pola itu bagi kita dalam bagian 107 ajaran dan perjanjian. Biarlah setiap orang belajar kewajibannya dan memangku jabatan yang ditetapkan baginya dengan penuh ketekunan. Dia yang lambang tidak akan dianggap layak untuk tetap dalam jabatannya. Dia yang tidak mengetahui kewajibannya dan memperlihatkan dirinya tidak dapat diandalkan. Kita harus belajar tugas kita dari Tuhan, lalu bertindak dengan segala ketekunan. Tidak pernah malas atau lamban. Polanya sederhana, tetapi tidak mudah diikuti. Kita mudah teralihkan. Mempelajari surat kabar tampak lebih menarik daripada buku pedoman imamat. Duduk beristirahat dapat lebih menawan daripada membuat janji mengunjungi mereka yang membutuhkan pelayanan imamat kita. Ketika saya ditarik menjauh dari tugas-tugas keimamatan saya oleh minat-minat lain dan ketika saya mau beristirahat, saya mengingat suruhan penyemangat ini, ingatlah dia. Tuhan adalah teladan sempurna akan ketekunan dalam pelayanan imamat. Dialah kapten kita. Dia memanggil kita, dia berjalan di hadapan kita, dia memilih kita, mengikutinya dan membawa orang lain bersama kita. Malam ini saya mengingat dia dan itu menggugah hati saya. Ini adalah Sabtu malam sebelum hari Minggu Paskah. Ketika kita mengingat kebangkitannya, saya mengingat teladannya. Karena kasih Bapa bagi Bapaknya dan kita, dia memperkenankan dirinya menderita melampaui kapasitas manusia fana. Dia memberitahu kita sebagian dari pengorbanan itu. Aku, Allah, telah menderita segala hal ini untuk semua orang supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka bertobat. Tetapi jika mereka tidak bertobat, mereka harus menderita bahkan seperti aku. Penderitaan itu menyebabkan aku sendiri, yaitu Allah yang paling besar daripada segala-galanya, bergemetar karena rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit, dan menderita baik jasmani maupun rohani. Dan aku menginginkan agar aku tidak minum cawan pahit dan menyusut. Walaupun demikian, aku menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Dari salib, Juru Selamat menyatakan, sudah selesai. Rohnya meninggalkan tubuhnya dan jasadnya ditempatkan dalam makam. Dia mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran dengan apa yang dia lakukan selama 3 hari di dunia roh. Yang saya ingat, setiap kali saya tergoda, merasa saya menyelesaikan tugas yang berat dalam pelayanannya dan berhak beristirahat. Teladan Juru Selamat memberi saya keberanian untuk terus maju. Pekerjaannya dalam kefanaan selesai, tetapi dia masuk dunia roh dengan hati melanjutkan pekerjaannya, menyelamatkan jiwa. Dia mengorganisasi para roh setia untuk menyelamatkan mereka yang dapat dijadikan pengambil bagian dari belas kasihan yang dimungkinkan kurban tebusannya. Di antara, ingat katanya, di antara yang benar, dia mengatur kekuatannya dan menetapkan para pembawa kabar yang dibekali dengan kuasa serta wewenang dan memerintahkan mereka untuk membawa terang Injil kepada mereka yang berada dalam kegelapan, kepada semua roh manusia. Dengan demikian, Injil diberitakan kepada orang yang mati. Maka para pembawa kabar itu pergi untuk menyatakan hari yang dapat diterima Tuhan serta memaklumkan kemerdekaan kepada tawanan terikat, kepada mereka yang bertobat dan menerima Injil. Kapanpun kita mengingat dia, lebih mudah menolak godaan untuk beristirahat dari kerja imamat kita. Kita pastilah mengingat dia hari ini karena kita berada di sini untuk mempelajari kewajiban kita dengan tetap hati untuk melakukan apa yang kita janjikan yang akan kita lakukan. Karena teladannya, kita akan bertahan sampai akhir dalam tugas-tugas yang dia berikan kepada kita dan bertekad melakukan kehendak Bapanya selamanya seperti dia melakukannya dahulu dan masih melakukannya. Inilah gereja Tuhan. Dia memanggil kita dan mempercayai kita bahkan dalam kelemahan yang dia tahu kita miliki. Dia mengetahui ujian kita hadapi. Dengan pelayanan setia dan melalui kurban tebusnya, kita dapat menginginkan apa yang dia inginkan dan menjadi apa yang seharusnya kita menjadi untuk melayani dia. Sewaktu kita melayani dia cukup lama dan dengan ketekunan kita akan diubah, kita menjadi lebih seperti dia. Saya melihat mujizat itu dalam kehidupan para hambanya. Saya melihatnya beberapa minggu lalu di rumah seorang pemegang imamat. Saya mengenalnya sebagai diaken ayah, uskup, dan anggota presidensi wilayah. Saya mengamati selama banyak tahun ketekunannya dalam melayani anak-anak Allah. Keluarganya berkumpul dalam ruang tamunya. Dia tersenyum mengenakan jas dan dasi. Saya terkejut. Saya berada di sana karena saya tahu dia sedang menjalani perawatan medis yang menyakitkan. Dia menyambut saya sebagaimana dia telah menyambut ratusan tamu lainnya sepanjang pelayanan keimamat seumur hidupnya. Saya datang untuk membantunya, tetapi saya dibantu dan saya belajar. Kami duduk dan berbincang. Dia memberi tahu saya bahwa ayahnya mengurusi ibu saya ketika mendekati ajal. Saya tidak pernah mengetahui hal itu. Saya menyadari bahwa ia belajar waktu kecil dari ayahnya cara memberikan topongan. Pemikiran itu membuat saya bersyukur bahwa saya telah membawa anak-anak lelaki saya dalam kunjungan imamat untuk menghibur orang lain. Setelah beberapa menit, dia bertanya, "Dapatkah Anda memberi saya sebuah berkat?" Presiden wilayahnya telah mengurapi kepalanya dengan minyak yang disucikan melalui kuasa imamat Melkisedek. Sewaktu saya membeteraikan, saya diajar oleh Roh Kudus apa yang Tuhan lakukan bagi pemegang imamat ini. Dia bersih. Dosanya dicuci bersih. Pembawanya hanya diubah untuk menginginkan apa yang Juru Selamat inginkan. Dia tidak takut akan kematian. Hasrat hatinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada keluarganya dan kepada sesama yang membutuhkannya. Saya berangkat rumah itu merasa bersyukur menyaksikan keramahan Tuhan kepada para hamba keimamatannya yang setia. Dia mengubah hati mereka untuk menginginkan apa yang dia inginkan dan bertindak sebagaimana dia bertindak. Saya menutup dengan nasihat bagi para hamba keimamatan Tuhan. Renungkanlah dengan tekun dalam tulisan suci dan perkataan para nabi yang hidup. Teruslah dalam doa bagi Roh Kudus untuk mengungkapkan kepada Anda sifat Allah Bapa dan Putranya. Mohonlah agar Roh memperlihatkan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Rencanakanlah untuk melakukannya. Berjanjilah kepadanya untuk patuh. Bertindaklah dengan ketetapan hati sampai Anda melakukan yang dimintanya. Berdoalah untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatan melayani dan untuk mengetahui apa yang dapat Anda lakukan selanjutnya. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita dan Yesus hidup. Mereka adalah makhluk yang dibangkitkan, yang mengasihi serta mengawasi kita. Kunci-kunci keimamatan dipulihkan kepada Nabi Joseph Smith. Itu telah diteruskan hingga Presiden Thomas S. Monson. Kunci-kunci itu dipegang oleh setiap rasul yang hidup. Saya meninggalkan berkat saya agar Anda dapat merasakan melalui Roh kebesaran dari kepercayaan dan janji-janji yang telah Anda terima sebagai hamba imamat di gereja Tuhan yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami mengingatkan Anda bahwa siaran paduan suara Tabernakel akan mulai pada pukul 9.30 hingga 10 besok pagi. Sesi Minggu pagi akan diselenggarakan secara segera setelahnya. Kami menyatakan penghargaan kepada paduan suara imamat dari Universitas Brigham Young untuk musik indah yang telah mereka sediakan. Sekarang adalah kesempatan istimewa untuk mendengar Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan The Iron Rod dan doa penutup akan diucapkan oleh penatua Michael John E.T. dari 70.
Before saying a word,
sebelum mengatakan ceramah saya ingin agar Anda mengingat bahwa Anda telah menghadiri pertemuan imamat dalam yang pernah saya hadiri. Kami diberkati dan diajari dengan baik. Marilah kita mengingat pelajaran itu. Saudara-saudara, Anda yang berada di sini di pusat konferensi dan ada lain di tempat lain, tetapi adalah pemandangan yang mengilhami. Sungguh menakjubkan menyadari bahwa di dalam ribuan gedung gereja di seluruh dunia, sesama pemegang imamat Allah menerima siaran yang sama. Kebangsaan Anda berbeda, dan bahasa Anda beragam, namun kita memiliki satu atribut yang sama. Kita telah dipercayai untuk memegang imamat dan bertindak dalam nama Allah. Kita adalah para penerima tugas yang kudus. Banyak yang diharapkan dari kita. Salah satu kenangan yang paling jelas adalah menghadiri pertemuan imamat sebagai diakon dan menyanyikan Kau yang dipanggil Allah untuk melayaninya. Malam ini saya mengulangi makna dari lagu rohani itu dan mengatakan kepada Anda, Kau yang dipanggil Allah untuk melayaninya. Marilah kita pikirkan panggilan kita. Marilah kita renungkan tanggung jawab kita. Dan marilah kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kita. 20 tahun yang lalu, saya menghadiri sebuah pertemuan sakramen di mana anak-anak membahas tema Ku anggota gereja Yesus Kristus di zaman akhir. Anak-anak ini memperlihatkan bahwa mereka sedang dilatih untuk pelayanan kepada Tuhan dan orang lain. Musiknya indah, resitasi dengan terampil diucapkan, dan roh dari surga hadir. Salah satu cucu lelaki saya yang waktu itu berusia 11 tahun telah berbicara mengenai penglihatan pertama sewaktu dia menyajikan bagiannya. Setelah itu, sewaktu dia menghampiri orang tua dan kakek serta neneknya, saya mengatakan, Tommy, saya pikir kamu hampir siap menjadi misionari. Dia menjawab, belum. Saya masih perlu belajar banyak. Selama bertahun-tahun berikutnya, Tommy belajar. Terima kasih kepada orang tuanya dan kepada guru serta pembimbingnya di gereja. Ketika dia cukup umur, dia dipanggil untuk melayani misi. Dia melakukannya dengan cara yang amat terhormat. Para remaja putra, saya menasihati Anda untuk mempersiapkan diri sebagai misionari. Ada banyak alat untuk menolong Anda mempelajari pelajaran yang akan bermanfaat bagi Anda untuk menjalani kehidupan yang akan Anda perlukan untuk hidup layak. Salah satu alat itu adalah buklet yang berjudul Untuk Kekuatan Remaja yang diterbitkan dengan arahan presidensi utama. Itu menyajikan standar-standar dari tulisan dan ajaran para pemimpin gereja, serta dari tulisan suci. Ketaatan terhadap standar itu akan mendatangkan berkat dari Bapa Surgawi dan bimbingan dari puteranya. Keluarga memiliki malam keluarga. Keluarga memiliki malam keluarga di mana azas-azas Injil diajarkan. Hampir Anda semua memiliki kesempatan untuk menghadiri kelas seminari yang diajar oleh para guru yang berpengabdian. Mulailah untuk mempersiapkan diri bagi pernikahan bait suci, juga bagi misi. Kencan yang benar adalah bagian dari persiapan itu. Tidak semua remaja perlu kencan. Jangan berkencan sampai berumur 16 tahun. Dan tidak semua ingin berkencan. Ketika Anda mulai berkencan, pergilah secara berkelompok. Pastikan orang tua Anda bertemu dan mengenal rekan kencan Anda. Karena kencan merupakan persiapan bagi pernikahan. Berkencanlah hanya dengan mereka yang memiliki standar tinggi. Berhati-hatilah untuk pergi ke tempat yang memiliki lingkungan yang baik, sehingga Anda tidak akan dihadapkan godaan. Seorang ayah berkata kepada puteranya, jika kamu mendapati dirimu berada di tempat yang tidak seharusnya, pergilah dari situ. Nasihat yang baik bagi kita semua. Para hamba Tuhan telah senantiasa menasihati kita berpakaian secara pantas untuk memperlihatkan rasa hormat bagi Bapa Surgawi. Cara Anda berpakaian menyampaikan pesan mengenai diri Anda kepada orang lain dan sering memengaruhi cara Anda dan orang lain bertindak. Berpakaianlah sedemikian rupa sehingga memperlihatkan sisi terbaik Anda. Hindarilah berpakaian dan secara ekstrim, termasuk tato dan tintik tubuh. Semua orang memerlukan teman yang baik. Kelompok teman Anda akan secara luas mempengaruhi pola pikir Anda. Ketika Anda mempunyai nilai yang sama dengan teman Anda, Anda dapat memperkuat serta mendukung satu sama lain. Perlakukan semua orang dengan kebaikan. Banyak non-anggota telah datang ke dalam gereja melalui teman yang telah melibatkan mereka dalam kegiatan gereja. Pepatah yang sering diulangi senantiasa benar adanya. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Seorang remaja putra, orang suci dan terakhir, hidup selaras dengan apa yang diajarkan. Dia jujur kepada sesama. Dia jujur kepada dirinya sendiri. Dia jujur kepada Tuhan. Dia jujur secara otomatis. Ketika sebuah keputusan sulit harus diambil, dia tidak pernah menanyakan dirinya apa yang orang lain akan pikirkan, melainkan apa yang akan saya pikirkan tentang diri saya sendiri. Akan datang tantangan untuk tidak menghormati standar kejujuran pribadi. Dalam sebuah kelas hukum bisnis di universitas, saya ingat bahwa seorang teman kelas tidak pernah siap untuk diskusi kelas. Saya berpikir sendiri, bagaimana dia akan lulus? Saya menemukan jawabannya. Ketika dia datang ke kelas untuk ujian di hari musim dingin, dengan hanya memakai sandal.
saya terkejut dan melihatnya sewaktu kelas dimulai. Semua bukunya ditaruh di atas lantai. Dia seperti dia melepaskan sandal dari kakinya dan kemudian dengan jempol kakinya yang telah dia latih dan diolesi gliserin, dengan terampilnya dia membolak-balik halaman salah satu buku yang telah dia taruh di lantai. Dengan demikian dapat melihat jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ujian itu. Dia menerima nilai tertinggi dalam pelajaran di bidang hukum bisnis tersebut. Tetapi hari keadilan tiba. Belakangan, sewaktu dia siap mengikuti ujian terakhirnya, untuk pertama kalinya dekan yang bertugas mengatakan, tahun ini saya akan meninggalkan kebiasaan lama dan akan mulai mengadakan tes oral alih-alih tertulis. Teman kami yang ahli membuka buku dengan jempol kakinya merasa malu karena dia tidak dapat menjawab pertanyaan dan dia tidak lulus. Kata-kata yang Anda gunakan bercerita banyak mengenai citra yang Anda pilih untuk diperlihatkan. Gunakanlah tutur kata yang dapat membangun dan meneguhkan orang-orang di sekitar Anda. Bahasa yang tidak senonoh atau kasar atau lelucon yang tidak senonoh menyakiti perasaan Tuhan. Jangan pernah menyalahgunakan nama Allah atau Yesus Kristus. Tuhan berfirman, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bapa Surgawi telah menasihati kita untuk mencari sesuatu yang bajik, yang indah, atau terhormat, atau patut dipuji. Apapun yang Anda baca, dengar, atau lihat, membuat suatu kesan pada diri Anda. Pornografi sangatlah berbahaya dan mencandukan. Penjelajahan dalam pornografi dapat menjadi kebiasaan yang mengendalikan, menuntun pada materi-materi yang lebih cabul. Hindarilah pornografi apapun alasannya. Jangan takut keluar dari bioskop, mematikan televisi, atau mengubah stasiun radio jika apa yang disajikan tidak memenuhi standar Bapa Surgawi Anda. Singkatnya, jika Anda memiliki pertanyaan apapun mengenai apakah sebuah film tertentu buku adalah pantas, jangan melihatnya, jangan membacanya, jangan berperan serta. Rasul Paulus menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara-saudara, adalah tanggung jawab kita untuk menjaga bait suci kita bersih dan murni. Obat-obat keras, penyalahgunaan obat, alkohol, kopi, teh, dan produk tembakau menghancurkan kesejahteraan jasmani, mental, dan rohani Anda. Alkohol dalam bentuk apapun merusak roh dan tubuh Anda. Tembakau dapat memperbudak Anda, melemahkan paru-paru Anda, dan memperpendek hidup Anda. Musik dapat menolong Anda lebih dekat kepada Bapa Surgawi Anda. Itu dapat digunakan untuk mendidik, mengilhami, dan mempersatukan. Tetapi, musik dapat melalui irama, ketukan intensitasnya, menumpukan kepekaan rohani Anda. Jangan mengisi pikiran Anda dengan musik yang tidak layak. Karena keintiman seksual sedemikian kudus, Tuhan mengharuskan pengendalian diri dan kemurnian sebelum pernikahan, juga kesetiaan penuh setelah pernikahan. Dalam berkencan, perlakukan rekan kencan Anda dengan hormat dan harapkan dari rekan kencan Anda hormat yang sama. Sesal akan mengikuti pelanggaran. Presiden McKay, Presiden ke-9 gereja menasihati, saya mohon kepada Anda untuk memiliki pikiran yang bersih. Dia selanjutnya membuat pernyataan ini. Setiap tindakan didahului dengan sebuah pikiran. Jika kita ingin mengendalikan tindakan kita, kita harus mengendalikan pikiran kita. Saudara-saudara, isilah pikiran Anda dengan pikiran yang baik, dan tindakan Anda akan benar. Semoga Anda masing-masing dapat menirukan kalimat dari Tennyson yang diucapkan oleh Sir Galahad. Kekuatanku setara dengan kekuatan 10 orang, karena hatiku murni. Beberapa tahun lalu, penulis mengenai seksualitas remaja merangkum hasil risetnya dengan mengatakan bahwa masyarakat mengirimkan kepada para remaja pesan campuran, iklan, dan masa menyampaikan pesan-pesan bahwa kegiatan seksual dapat diterima dan diharapkan. Imbauan yang kadang-kadang lebih kuat daripada peringatan para ahli dan permohonan orang tua. Tuhan menyensor semua pesan media dengan bahasa yang jelas dan lugas ketika Dia berfirman kepada kita, sucikanlah dirimu. Kapanpun godaan datang, ingatlah nasihat bijak dari Rasul Paulus yang menyatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Anda ditetapkan sebagai anggota gereja, Anda menerima hak untuk memperoleh penemanan Roh Kudus. Dia dapat menolong Anda membuat pilihan yang baik. Ketika menghadapi kesulitan atau godaan, Anda tidak perlu merasa kesepian. Ingatlah bahwa doa adalah jalan menuju kekuatan rohani. Jika siapapun telah menyimpang dalam perjalanan, ada jalan kembali. Prosesnya disebut pertobatan. Juru selamat kita mati untuk menyediakan karunia yang memberkati itu. Meskipun jalan itu sulit, janjinya nyata. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jangan membahayakan kehidupan kekal Anda. Patuhilah perintah Allah. Jika Anda telah berdosa, semakin cepat Anda memulai pertobatan Anda, semakin cepat Anda akan menemukan kedamaian yang datang dengan mujizat pengampunan. Kebahagiaan datang dari hidup menurut cara yang Tuhan kehendaki dan dari pelayanan kepada Allah dan sesama. Kekuatan rohani sering datang melalui pelayanan. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi apa yang saat itu disebut Misi California. Pada saat itu hanya ada satu, di mana saya mewawancarai seorang misionari muda dari Georgia. Saya ingat mengatakan kepadanya, apakah Anda mengirim surat kepada orang tua Anda setiap minggu? Dia menjawab, ya, Brother Manson. Lalu saya bertanya, apakah Anda senang menerima surat dari rumah? Dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian saya bertanya, kapan terakhir kali Anda menerima surat dari rumah? Dengan suara gemetar, dia menjawab, saya tidak pernah menerima surat dari rumah. Ayah hanyalah seorang diaken dan ibu bukan anggota gereja. Mereka minta kepada saya agar jangan pergi. Mereka mengatakan bahwa jika saya pergi ke misi, mereka tidak akan menulis surat. Apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa dalam hati kepada Bapa Surgawi. Apa yang harus saya katakan kepada hamba mudamu yang telah mengorbankan segalanya untuk melayanimu? Dan inspirasi datang. Saya mengatakan, Elder, Anda kirimlah surat kepada ibu dan ayah Anda setiap minggu selama misi. Katakan kepada mereka apa yang Anda lakukan dan kemudian berikan kesaksian kepada mereka. Dia bertanya, apakah mereka mau membalas surat saya? Saya menjawab, mereka akan membalas surat Anda. Kami berpisah, dan saya melanjutkan perjalanan saya. Berbulan-bulan kemudian, saya sedang menghadiri sebuah konferensi wilayah di California ketika seorang misionaris muda menghampiri saya dan berkata, Brother Monson, masih ingat saya? Saya misionaris yang tidak menerima surat selama 9 bulan pertama saya di ladang misi. Anda memberitahu saya, kirimlah surat ke rumah setiap minggu. Elder dan orang tua Anda akan membalas surat Anda. Lalu dia menanyakan, apakah Anda ingat janji itu? Saya ingat. Saya bertanya, apakah Anda mendapat kabar dari orang tua Anda? Dia mengambil dalam sakunya dan mengeluarkan setumpuk surat dengan karet elastik di sekelilingnya, mengambil seputuk dari atas tumpukan itu dan berkata, apakah saya mendengar dari orang tua saya? Dengarlah surat ini dari ibu saya. Nak, kami sangat senang menerima suratmu. Kami bangga terhadapmu, misionaris kami. Coba tebak. Ayah telah ditapiskan sebagai imam. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membaptis ibu. Ibu bertemu dengan para misionaris, dan setahun lagi kami ingin pergi ke California. Sewaktu kamu menyelesaikan misimu, karena kami bersamamu ingin menjadi sebuah keluarga yang kekal dengan memasuki bait suci Tuhan. Misionari muda ini bertanya, Brother Monson, bukankah Bapak Surgawi senantiasa menjawab doa-doa para rasul? Saya menjawab, ketika seseorang memiliki iman seperti yang telah Anda perlihatkan, Bapak Surgawi mendengar doa-doa dan menjawab menurut caranya sendiri. Tangan yang bersih, hati yang murni, dan pikiran yang ikhlas telah menyentuh surga. Sebuah berkat dari surga telah menjawab doa yang sungguh-sungguh dari seorang misionaris yang rendah hati. Saudara-saudara, adalah doa saya, semoga kita dapat hidup sehingga kita juga dapat menyentuh surga dan dengan demikian dapat diberkati kita masing-masing. Dalam nama pemberi semua berkat, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di surga, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu pada akhir pertemuan imamat ini pada konferensi umum. Kami mengucapkan terima kasih kami kepada-Mu atas nabi, pewahyu dan pelihat yang sekali lagi berada di bumi. Kami berterima kasih atas ajaran-ajaran yang diberikan dan apa yang dikatakan malam ini dan kesaksian yang diberikan pada hari ini. Dan lebih penting lagi, kami berterima kasih atas karunia Roh Kudus yang berada bersama kami pada pertemuan ini, atas bisikan yang dan pikiran dan perasaan yang ditempatkan di hati kami. Semoga kami dapat menerima bisikan dan semoga kami dapat melakukan semampu mungkin supaya kami dapat melakukan pekerjaan dan tugas kami. Kami berdoa supaya Engkau akan memberkati dan menolong kami, supaya kami akan berani dan beriman, supaya kami dapat merangkul dan menerima, mengerti tanggungjawab kami sebagai pemegang imamat, supaya kami dapat menjadi alat di tangan-Mu dalam memberkati kehidupan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami. Kami mengasihi Engkau ya Bapa, dan kami mengasihi Putra-Mu, Penebus kami, Yesus Kristus. Dalam nama-Nya kami berdoa, dalam nama Yesus Kristus. Amin.